ең ұлық есім. Кемшіліктерден ада хақ тағала. Сен жалғызсың. Біз саған ғана жалбарынамыз. Сенен ғана медет тілейміз. Жаббар ие. Мейірбан Алла. Құлшылығым тек саған.
Рабым Алла, қадамдадың саған сені балға, жүректесің, нұр бересің жанға, сенің шексіз ұлылығың сонда. Жаным Алла, қолым болу асыл бағым Алла, білімшісің бәрін-бәрін Алла, сенсің атар алтын таңым Алла.
Олар қасырын қамейін, қасыметтерді.
Сенен басқа тәңір жоқ жаппарым, сені Раббым жүректе сақтадым, құлшылығым болсыншы хаққамын. Адал ризық Алла деп тапқаным, тәуекелге өзің деп аттадым, саған болсын мадақ пен мақтауым. Рахым Алла, жарылқаушы әзизатың Алла, құдіретті шексіз хақым Алла, сенсің әрбір демім ғафур Алла. Ием Алла, мен жүрекпен сені сүйем Алла, бойдым арым болық кием Алла, сәждеде басаған ием Алла.
Сенсің Алла, береке сабырым. Сенсің Алла, ғибрат тағылым. Рахымың төк, әссәләм, тәңірім.
Рабым Алла, қадамдадым саған сені балға, жүректесің, нұр бересің жанға, сен шексіз ұлылығың сонда. Жаным Алла, құлым болу асыл бағым Алла, білушісің бәрін-бәрін Алла, сенсің атар алтын таңым Алла.